geiriau yr hoffwn i dynnu'ch sylw chi atyn o heno i gael yn y llythyr at y Galatiaid ar benod ola, benod chwech, a'r geiriau welwch chi yn adnod 14. Maen nhw'n eiriau enwog, ella a cyfarwydd, ond yn heiddi, bendant bod ni'n troi'n ôl atyn nhw'n aml ac yn gyson, neu drio profi'r pwynt hwnnw wrth fynd ymlaen. A dyma nhw'r geiriau. Eithyr, a dwi'n darllen yn yr hen gyfieithiad, na ato Duw i mi i ymffrostio, ond yng nghroes ein harglwydd Iesu Grist. Trwy yr hwn, y croes hoelwyd y byd i mi a minnau i'r byd. Eithyr, na ato Duw i mi ymffrostio, ond yng nghroes ein harglwydd Iesu Grist. Trwy yr hwn, y croes hoelwyd y byd i mi a minnau i'r byd. Mae'r dyn yma, mae'n sgwennu at y bobl yma, neu ddeud gair yn y munud am y cefndir, achos mae'n bwysig bod ni'n gwybod hynny, mae'n ei driw hobi oedd o'i sgwennu llythyrau gyn yr apostol, bod na reswm, a mae na reswm pam mae'n deud hyn reit ar ddiwedd y llythyr yma. Ond mi ddoi at hynny yn y munud. Ond mae o fel petai o yn mynd ar ei lw, dwi'n gwybod os di hwnna'n cweit yn iawn, ond mae'n teimlo fel yna, pan dach chi'n darllen, mae o'n galw Duw i mewn i'r sefyllfa. Na ato Duw i mi ymffrostio, ond yng nghroes ein harglwydd Iesu Grist. Mae yna, yn Saesneg, efallai, sa'n ni'n deud, statement of intent yna. Ynddoes? Mae yna fwriad yna. Mae'n deud, fama ydw i. Mae'n swnio fel Martin Luther, achos mi ddod Martin Luther rhywbeth tebyg yn dod, neu'r geiriau yna. Fama ydw i'n sefyll. De? Fama ydw i. Dyma lle'r ydw i. A fama ydw i'n dymuno bod. Fama ydw i'n dymuno aros. A dwi isio cael deud hynny reit ar y cychwyn heno. Da ni'n meddwl weithiau, os da ni wedi credu neges yr Efengyl, da ni'n meddwl weithiau, wel, dwi wedi bod yma nawan. De? Dwi wedi gwneud hynna. Dwi wedi bod wrth y groes. Dwi wedi gweld rhywbeth o ystyr ac arwydd o cad ar hyfeddod y groes. A rwan, dwi wedi bod fel hyn, neu gyfadda, di am gwahaniaeth gen i, dwi wedi bod fel hyn am flynyddoedd fy hun. Wedyn, dwi'n mynd ymlaen rwan at bethau eraill. De? At bethau eraill sydd yn perthyn i'r Efengyl. Dwi'n siŵr bod nhw llyfrau da ac ardderchog, a dwi ddim yn... beirniadu hynny, neu dwi'n mynd trio gwneud hynny. Ond dwi'n cofio estalwm, oedd na gyfres o lyfrau, a mae'n siŵr bod na wahanol gyfresu erbyn hyn. What the Bible says about. De? A mae'n siŵr bod na rei o hyd, oes? A what the Bible says about. What the Bible says about. Prynu tŷ. What the Bible says about. Y teulu. Be mae'r Beibl yn ddeud am waith, be mae'r Beibl yn dweud am ffwtsbol, neu, dach yma, be dwi'n feddwl, ond gwahanol bethau. Ac o'n i'n meddwl, ac efallai bod chi wedi bod yma yna hefyd, unwaith fyddai wedi cael yr gyfres yna i gyd, de, what the Bible says about, a, bwysicach, achos un peth, fel mae gwynidogion yn gwybod yna iawn, un peth i gall llyfr ar eich silf, peth arall ydych chi wedi darllen o, de, ond unwaith ydych chi wedi cael y gyfres yna i gyd, a, wedi darllen nhw, a, yn gwybod beth sydd yn nhw, dwi'n oce. Dwi'n iawn wedyn. Dwi'n cael mynd ymlaen wedyn. Dyna beth ydy y bywyd Cristnogol. What the Bible says about. Teulu, gwaith, ffwtsbol. Er bod fi'n gwneud joc o hynny. Ond dach chi bo? A byddwch chi'n troi'r testament newydd. A byddwch chi'n meddwl ac yn gofyn i'r testament newydd mewn ffordd. Neu di atab y cwestiwn yma i mi. Be ydy'r bywyd ysbrydol? Be ydy o i fod yn Gristion? Be mae hwnna'n olygu? Be ydy Cristion? A i rywun sy'n gwybod what the Bible says about hyn y llall, hyn y llall? Wel, ia. Rhaid i mi bechyn erbyn neb. Ia. Ynde? Mae yna 100,000 o bethau yn y bywyd ysbrydol. Does dim. 100,000 o bethau yn y bywyd ysbrydol y dylia ni fod yn gwybod amdanyn nhw. Ac y dylia bod gynnon ni ddiddordeb yn nhw, os ydyn nhw'n perthyn i air Duw, os di gair Duw yn ei ddysgu ar bob cyfri, mi ddylia bod gynnon ni mi ddylia bod gynnon ni olia diddordeb mewn gwybod beth sy'n. Ond pan ydych chi'n edrych, a dwi'n sori bod fi'n rhoi yr darlun yma yn eich ben chi, pan ydych chi'n edrych ar y testament newydd, ac yn meddwl am yr efengil, gwrandwch ar hwn, fel olwyn beic. Ydych chi'n gwybod yn iawn, mae yna lot o spokes yn mynd allan o'r olwyn yna, gant a mil ohonyn nhw, wel, lot ohonyn nhw, ar draws ei gilydd. De? A mae yna gant a mil ta o agweddau yn perthyn i'r efengil, ond calon yr efengil, calon yr olwyn ydy y negas yma am y groes. Chi'n meddwl am yr apostol Paul pan mae'n sgwennu, meddwl am dri cyfeiriad enwog gwan yn sydyn iawn. Pan mae'n sgwennu at yr efeiniaid, mae'n deud beth fel hyn, does gen i ddim cywilydd, meddwl am. Nid oes gen i gywilydd o efengil Crist, o blegydd. Gallu Duw yw hi, er iachawdwriaeth, a mae yna, sgwrna ni'n amser i fynd ar ei olo, ond meddwl mae o am negas y groes. Yn ddi hi y datgyddi'r cyfiawnder Duw, yn y negas, y negas, y negas am yr efengil, yn y testament newydd, neges am y groes. Am y groes ydy hi. Mae'n deud, pan mae'n sgwennu at y bobl yn angor, mae'n deud, da chi'n gwybod y cyfeiriad, mae'n deud wrthyn nhw, pan oes i atrach chi'n meddwl, gymaint o bethau allwn i fod wedi ddeud, gymaint o bethau dwi yn i wybod, ni fernais i mi wybod, dim yn eich plith, ond Iesu Grist, a hwnnw wedi cael ei groes oelio. Dwi'ch ni feddwl am yr adnod yma'r geiriau yma. Na to Duw i mi ymffrostio, ond yng nghroes ein harglwydd a'n gwaredwr, neu fi sy'n deud hynny, ein harglwydd Iesu Grist. Trwy yr hwn y croes oelwyd y byd i mi, a minnau i'r byd. Tri sylw yn sydyn iawn heno. Da ni'n mynd yn ôl am yn sylw cynta at y peth yna oeddwn ni'n sôn amdano fo. Sef, gwrandwch ar hwn, trowch hwn yn eich meddwl, mae'r negas am y groes yn ganolog yn yr efengil. Pan mae'r apostol yn siarad am yr efengil, mae o'n siarad am negas y groes. A pan mae'n siarad am y neges neu'r ymadrodd am y groes, mae'n cyfeirio at fo fel yr efengil, yr holl efengil. Mae'n sôn er enghraifft un prawf o'r pwynt yma. Mae'n sôn am bobl sydd yn elynion i'r efengil. A mae'n cyfeirio at nhw fel gelynion croes Crist. Mae'n neges, nid rhywbeth ymylol, nid rhywbeth ar wahân, nid rhywbeth, da chi'n gwybod, allwch chi dynnu allan o'r efengil, ydy'r neges am y groes. Dyna oedd y trap, o'n i wedi syrthio iddo fo, gallai bod chi'n gwybod am hwnna yn eich profiad eich hun. Bo chi'n meddwl, wel, mae'n perthyn i ryw gyfnod, neu mae'n perthyn i ryw ran, neu mae'n perthyn i'r cychwyn, neu'r dechreuad y bywyd ysbrydol, neu'r berer undod ysbrydol, a wedyn, da chi'n cael mynd ymlaen, wedyn at bethau eraill. Gwrandwch, nes mae rhywbeth yn digwydd wrth gwrs. Nes mae'r machbyd chi'n dechrau dymchwel, nes mae'r carpad yn cael ei dynnu o dan eich traed chi yn ffigurol, a wedyn, da chi'n rhithro nôl, da chi'n gallu rhithro nôl at gychwyn y neges a chalon y neges. Mae'n ganolog yn yr ysgrythyr. Ond dwi'n mynd i fynd trwy'r Beibl i gyd, ond os ydych chi'n troi i'r penodau cyntaf yna yn Genesis, mae'na sôn amdano fo. Mae'na sôn amdano fo. Ar ôl i Adda ac Efa bechu yn erbyn Duw, mae Duw yn dweud, rhoi da ddewid, mi ddaw na ddwrnod, gwrandwch ar hwn. Genesis penod 3, adnod 15, dwi'n meddwl. Mi ddaw na ddwrnod, meddwl, pan y bydd had y wraig, nid hadau, had un person, had y wraig, yn sigo dy ben di. Mi fyddi di'n llwyddo i sigo ei sawdwledd, ond mi fydd o yr had yn sigo dy ben di. Mae yna frifo yn mynd i fod. Mae yna rywun yn mynd i gael ei frifo. A wedyn dych chi'n troi wedyn i'r penodau, i'r un benod yna, lle mae Duw yn gwneud, dych chi'n cyfer hanes, mae'n hanes rhyfeddol, bod maen nhw'n meddwl bod nhw'n cuddio, a dda ag efa, maen nhw'n cuddio, a mae Duw yn gofyn lle dach chi A mae hwnna'n gwestiwn i chi a fi heno. Lle da ni arni yn y bywyd ysbrydol? A da chi'n cuddio, da chi'n trio cuddio ddi wrth Dduw. Ac yna mae Dduw yn gwneud, da chi'n cyfio'r hanes peisiau grwyn iddyn nhw. I guddio un oedd nhw. A da chi'n gofyn, wel, lle gafodd o'r peisiau grwyn yna? Lle gwch chi groen? Mae'n rhaid chi gael anifal. Os ydych chi isio croen, ac os ydych chi isio groen o, mae'n rhaid chi laddo. Mae yna ryw frifo mynd i ddigwydd. Wedyn ydych chi'n troi wedyn i Genesis penod 12, na i'n mynd trwy'r hen testament i gyd, bydwch o'r poeni, ond dwi eisiau gadeud am falle beth. Genesis penod 12, yr hanes enwog yna. Ydych chi'n meddwl am hwn erioed. Abram yn aberthu Isaac neu'n cael gorchymyn o Lia. Ydych chi'n gwybod yr hanes? Abram yn cael gorchymyn i aberthu Isaac ei fab. A mae'r hanes yn stopio yn sydyn, dydy. A mynd, a mynd. Ydych chi ddechmygu Isaac, dwi'n ddechmygu Isaac, dwi'n gwybod beth ydi oed o. Ond ddechmygu Isaac, mae'n gofyn i'w dad, dad, dwi'n meddwl, ddechmygu fel mablant. Dad, de, dad. A wedyn mae Abram gofyn be. Wel, mae gynnon ni gyllall, a mae gynnon ni goed, a mae gynnon ni dan, ond lle mae'r oen? A mae Abram yn deud wrtho fo, neith Duw ofalu am oen y poeth offrwm. Fel hyn mae yn yr hen gyfeithiad, Duw a edrych iddo ei hun am oen y poeth offrwm. Mae gen i feibl bach adra ar gyfer plant mae o, ond mae'n yn ardderchog. A dych chi'n beth yw'r teitl ar y clawr? Mae pob stori yn sibrwd ei enw. Diw hwnna gynnwch chi? Mae pob stori yn sibrwd ei enw. A mae'r stori yna am Abram yn aberthu Isaac yn sibrwd enw Iesu Grist. Mae'n dweud wrthon ni, am Iesu Grist wir, mi ddigwyddodd, go iawn, ond am Iesu Grist wir, mae'r stori yna yn sôn. A wedyn, dych chi'n troi wedyn i lyfr Leviticus? O, dych chi'n mynd i Exodus i ddechrau, rhoi gwaed yr oen ar gapan ac ysglysbos, drysau tai, be di hwnna? Er mwyn medru mynd allan o gaeth i wed yr aifft, oedd Duw yn gorchymyn i'r bobl yna trwy Moses i roi gwaed a oen, a mae'n gorfod bod yn oen cyfan, yn iddi dim niwed yna fo, cwbl, ar gapan ac ysglysbos drysa i tai. A wedyn, dych chi'n troi wedyn at lyfr Leviticus, o'n i'n, dych chi wedi darllen lyfr Leviticus erioed. Lle bo chi. Mae'n llawn o'r peth. Mae'n sôn am, meddyliwch, un darlun bach yn sydyn. Mae'n sôn am bobl yn dod i'r tabernacl, a maen nhw'n dod ar anifel i mewn efo nhw, a mae'r offeiriad, fel hyn oedd o fod i ddigwydd, a fel hyn ydy'r cyfarwyddiadau, mae'r offeiriad yn cymeryd llaw y dyn sy'n dod ar anifel, a mae'r dyn, daliwch hefo fi os da chi'n squeamish, dwi'n ymddiheuro, mae'n rhoi llaw y dyn ar ben yr anifel, a tra mae'n gwneud hynny, mae'r offeiriad yn lladd yr anifel. A trwy ddim o'i gyd. Yr holl o'r... A dych chi'n meddwl ni yn yn twp, neu fi, well mi ddeud, yn yn hwpdra, dwi'n defnyddio'r un gair am anwiredd, pechod, diffyg. Dwi'n methu meddwl am fwy, ond mae yna fwy. De? Yr un peth dwi'n olygu, ond mae o'n golygu pethau gwahanol yn llyfr Leviticus. Mae anwiredd yn golygu un peth, mae pechod yn golygu rhywbeth arall, mae diffyg yn golygu rhywbeth arall, a mae yna ddarpariaeth ar gyfer y cyfan a'r cwbl. A wedyn, mae'r dyn yma, Ioan Fedyddiwr, mae o'n byrstio ar y sîn ar ddechrau'r testament newydd. A mae'n deud, dwi'n dychmygu'r peth, a allwch bod chi wedi weld o mewn ffilm, mae'r tyrfaoedd yno ar lan afon yr Iordanen yn dod i wrando ar y dyn odia yma yn siarad ac yn pregethu a'i wallt o'n fler a'i nillad o'n fler a bita pethau od. Ond mae gynno fo negas a mae yna ddyn i gemdar o'n cerdda trwy'r tyrfaoedd a mae nhw'n gwneud lle iddo fo a mae Ioan Fedyddiwr yn troi at fo a mae'n deud, wele oen Duw. Yr hwn sydd yn tynnu y maith bechodau y byd. Ac wrth gwrs i'r bobl yna, oedd yn clywed y geiriau yna, oedd y gair yna, oen ac oen Duw, yn golygu rhywbeth. Oherwydd oedden nhw'n gwybod well na chi a fi am y stori am Abraham ac Isaac. Oedden nhw'n gwybod y well na chi a fi am y stori am danyn nhw yn yr aeth dy roi gwaed yr oen. Wele oen Duw. Mae'r apostol Paul yn dweud wrth y bobl yma yn Galatia. Na to Duw i mi yn ffrostio. Ond yng nghroes ein harglwydd Iesu Grist. Am be? Am bod na, am bod o wedi gweld. Nid peth ymylol. Nid peth sy'n perthyn i'r efengil. Ydy'r neges yma am y groes. Mae'n gyfan, os da chi isio trio, chi a fi heno, os da ni isio trio deall holl neges y Beibl, neu ddeud o fel na, de, holl neges y Beibl. Da ni'n gwneud hynny, da ni'n trio deall holl neges y Beibl yng ngoleuni calon y neges. A calon y neges ydy am yr arglwydd Iesu Grist yn rhoi ei ddwylo pur ar led ac yn gwisgo coron o ddrain. Dwi'n mynd i ddeud o rwan a gobeithio bod fi ddim yn tramgwyddo nag yn ypsetio neb, nag yn deud yn byd anghywir, so ni'n mynd ymuno hynny. Mae yna 100,000 o bethau dwi'n siŵr yn y Beibl, na da ni ddim byth yn mynd i'w deall nhw. Mae yna bethau tywyll ac anodd yna. Dwi'n siŵr bod i mi beth bynnag. Ond, mae yna gymaint hefyd y gallwn i ddeall. Mae yna gymaint hefyd y gallwn i wybod. A'r cliw, gair oed o fel yna, y ffordd i drio deall y negas yn ei gyfanrwydd ydy pan da ni'n edrych arno fo trwy neges am Iesu Grist yn marw ar groes. Hwna di'r peth gyntaf. A mae'r apostol yn gwybod hynny. Mae wedi sylweddoli hwnna, mae wedi dod i'r profiad yna o weld hwnna. Fel na dach chi'n deall gair Duw. Yr ail beth wrth gwrs yn sydyn iawn wan. Yr ail reswm pam bod o'n medru... Dach chi'n meddwl amdano fe'r enghraifft yn dweud bod o'n ymffrostio yn y peth. Mae'n beth od iawn i ymffrostio yn y fo. Ond yr ail beth mae'n dweud wrth gwrs ydy bod na rhywbeth wedi digwydd iddo fo o ganlyniad. Mae be welodd o, be ddalltodd o, be sylweddolodd o wrth edrych ar a clywad am yr hyn digwyddodd y pnawn digwenar hwnnw tu allan i furiau Jerusalem. Mae be ddigwyddodd yno wedi cael effaith arno fo, wedi newid i fywyd os fywch ar y geiriau, na to Duw i mi ymffrostio, ond yng nghroes ein harglwydd Iesu Grist, trwy yr hwn y croes oelwyd y byd i mi, a minnau i'r byd. Mae fy holl agwedd i tuag at y byd wedi newid, a hefyd, meddwl fo, diolch yn stopio yn fanna, nac di, achos mae yn ychwanegu, a minnau, dwi wedi newid. Ni jyst fy agwedd i a fy ffordd o feddwl am bethau, ond dwi wedi newid a minnau i'r byd. Dwch ni feddwl am hwnna am funud bach. Am be mae'n sôn? Mae'r Beibl, gai esbonio hwnna am funud bach, mae'r Beibl, er mwyn i ni fod yn glir, mae'r Beibl yn sôn, pan mae'n sôn am y byd, a'r byd, y gair byd yn y Beibl, lle bo chi'n gwybod, ond dim ots, mae'n bwysig at goffa, mae'r gair byd yn y Beibl yn gallu golygu mwy nag un peth. Mae'n golygu er enghraifft yn naturiol ac yn syml iawn y byd. Da ni'n byw yn y fo'r blanet, dydy. Mae'n golygu hwnna. Ond hefyd, yn aml iawn pan mae'r Beibl yn sôn am y byd, mae'n sôn am agwedd. Agwedd y byd. Mae'n sôn am ffordd y byd. Ffordd y byd o feddwl. Y ffordd y byd o wneud pethau. Da chi'n cofio, o'n i chwilio am enghraifft, a mae yna enghraifftiau, lot o enghraifftiau yn y testament newydd ei hun. Iesu Grist yn dweud wrth i ddisgyblion i'r enghraifft, dde mi ddaw na ddwrnod, meddwl bo, reit ar ddiwadd i weinidogaeth, mi fyddai, meddwl bo, yn anfon i chi, yn rhoi i chi ysbryd y gwirionedd. A wedyn mae'n ychwanegu, yr hwn, ni ddichon y byd ei dderbyn. De? Hynny di, mae yna ryw agwedd allan y mynchw yn y byd. Nid fel mae'r byd yn rhoi, yr wy fi yn rhoi. A mae'r agwedd yna, wrth gwrs, yr meddylfryd yna yn gwrthdaro. Yn taro'n erbyn be mae Duw yn dweud, wrtho ni. Dwi'n gwybod ydych chi'n fan mawr o Guinness, y diod, yn gwahaniaeth am hynny, am heno, ond wrth ni'n ddech chi wedi gweld yr hysbysebion Guinness. De, mae'r frawddeg yna wan, dydy, a dwi'n gwybod ers blynyddoedd, ond mae'r frawddeg yna yn cael sylw mawr. De, I am the captain of my soul, I am the captain of my fate. Na, be diodwch? Captain of my, master of my fate. De, a mae'r ddau hen ddyn efo bresys yn dwnsio o gwmpas y lle. A hwnna di'r ysbryd sydd yn y byd. Fi sydd yn cael deud. De? Fi sydd yn cael penderfynu. Fi sydd... mae fyny fi. Sawl gwaith da chi'n clywed hwnna. Mae fyny fi be dwi isio gynnwys yn fy mywyd. Mae fyny fi. De? Mae fyny fi be sydd yn... be dwi'n hapus efo fo. Be dwi'n hapus i wneud. Fi sydd yn cael penderfynu. Y fi sydd yn cael rhoi gwerth ar bres a cyfoeth a llwyddo a. Fi sydd yn rheoli fy mywyd fy hun. Fi sydd yn cael penderfynu be dwi'n gynnwys yn fy mywyd ar fy ffordd. Ydych chi'n gwybod be? Mae'r ysgrythyr drwyddo draw yn ychrybuddio chi a fi am y ffordd yna mae'n arwain i ddistryw. Mae'n arwain i ddistryw. A mae yna un rheswm syml am hynny. Dach chi'n cofio'r gorchymyn cyntaf dwi'n cofio yn Calfario Pen y Groes pan o'n i'n blentyn bach gorfod dysgu adnodau weithiau. O'n i'n gorfod dysgu penod a dwi'n cofio gorfod dysgu'r deg gorchymyn. A diolch am y cefndir a'r magwraeth yna. Mae fi yw'r arglwydd o Dduw. Yr hwnna thug di allan o wlad yr aeth o di y caeth i wed. Dyma'r cyntaf. Na fyddai di ti ddiwiau eraill ger fy mron i. A ddech chi bo? Mae di cymryd i fi'n bach i mi sylweddoli gwyli ddim i. Ond mae hwnna'n cynnwys fi fy hun. Dwi ddim i fod yn ddiw bach ar fy mywyd chwaith. Nid fi sydd i benderfynu. A dyma lle mae'r holl gemdir wan yn ffitio i mewn. Achos mae'r apostol yn sgwennu'r bobl yma oedd isio ychwanegu pethau at yr... O, well ni roi hwn i mewn. O, mae well ni gael y peth arall. O, fedrwch chi'n bod yn Grisnogion go iawn. Os nad ydych chi'n talu sylw i'r gyfraith, talu sylw i'r ddedd, talu sylw i enweidu. Well ni gynnwys yr ho. Well ni, da ni'n penderfynu beth sydd yn cael ei gynnwys. A... So, mae hwnna'n perthyn i'r byd. Trwy yr hwn y croes oelwyd y byd i mi, a minnau i'r byd. Mae wedi cael effaith ar y mywyd i. Ond dwi'n wedi gorffan efo'r pwynt. Sbiwch yn ofalus, a nes i... Mae rhaid i chi'n gwybod ydy'n groeg i ddim yn briliant erioed. Stori arall di honno sut nes i basio ar holiad groeg, ond mae rhaid i chi'n gwybod mae'n ddigon da. Ond nes i ddim checio fo'n y groeg, ond dwi yn meddwl mod i'n iawn, achos dwi wedi checio fo mewn cyfieithiadau eraill. Cerwch trwy'r adnod yn ofalus. Na to Duw i mi, gwrandwch hwn, na to Duw i mi ymffrostio, ond yng nghroes ein harglwydd Iesu Grist. Rwan, trwy yr hwn y croes oelwyd y byd i mi, a minnau i'r byd. A nes i checio fo er enghraifft yn y Saesneg, mae'n deud, by whom... neu through whom. De? Mae'n sôn am berson. Trwy yr hwn y croes oelwyd y byd i mi. Sa chi'n meddwl yn naturiol bod mae'n sôn am y groes? Bod mae'n sôn am y groes yn bysach? A bysaf o'n deud trwy yr hon y croes oelwyd y byd i mi. De? Ond nid dyna beth ydi o. Nid dyna beth ydi o'n y cyfeithiadau. A dwi'n cymryd gora. A dwi'n cymryd wedyn nid dyna beth ydi o yn y gwreiddiol. Chwaith, pam meddwch chi, a beth i gwerth deud beth felly? Dyma beth i werth o, oherwydd mae'r apostol rŵan am i chi a fi sylwi, nid ar ben union sy'n digwydd ar y groes yna, ond pwy sydd yn marw ar y groes yna? trwy yr hwn y croesoelwyd y byd i mi, a minnau i'r byd. Bod mab Duw ei hun, yr arglwydd Iesu Grist ei hun, y glân, y sanctaidd, y cyfiawn, yr oen di fai, di frychelyd yr hwn y mae'r ysgrythyr yn dweud amdano, gwrandwch, diolch yn wir am neb arall ohono ni, yr hwn i wneithau gam ac nad oedd trwyll yn ei enau. Hwn, y pyr a'r glân ei hun, yn rhoi ei hun, yn iawn ac yn brydwerth i dalu dyled pechaduriaid. Rhoi ei hun, byw y bywyd glân yna, o ddydd i ddydd. O'r gychwyn cynta un, yn ymostwng ac yn anrydeddu deddf ei dad, o'r cychwyn cynta un, ac yna trwy fywyd, trwy weinidogaeth, a da ni'n cael, wel, amball i hanes, ond da ni'n cael amball i awgrym hefyd, o'r ymosodiadau yna oedd arno fo ar ei berson, ar ei waith, ar ei eiriau, ar ei berthynas efo'i dad, ac yn y cwbl i gyd, a mae o'n llwyddo i anrydeddu Duw yn y cyfan a'r cwbl. Ac yna, rhoi ei hun yn aberth, difai, difrychelyd, cyfan, digon, digon, digonol. Unwaith am byth, mae'n ei mynd sy'n deud hynny'n dweud, unwaith am byth oedd digon. Pam hynny, oherwydd pwy ydi o? Oherwydd pwy sydd yn marw? Pwy sydd yn rhoi ei hun yn aberth? Na to Duw i mi yn ffrostio, ond yng nghroes ein harglwydd Iesu Grist. Chaw pa mae'n deud hynny? Gwch chi'n dadra ar ôl mi ddeud hwn. Oherwydd, dos a ddim byd arall i'w ddweud. Dyna'r cwbl sydd angen i ddweud. Os a ddim byd arall, fedrwch chi a fi ychwanegu at hwnna. Dyna'r cwbl. Dyna'r cwbl sydd. Na to Duw i mi yn ffrostio, ond yng nghroes ein harglwydd Iesu Grist. Oherwydd mae'r cwbl oeddwn i angen, a dwi angen maddeuant, mae Duw yn gwybod hynny, ydw i angen heddiw, oherwydd dwi angen nerth, os dwi'n mynd i fyw y bywyd ysbrydol yma, ac os dwi'n mynd i fod yn ffyddlon i'r arglwydd Iesu Grist, mewn byd sydd yn wrthwynebus ac sydd yn nysau fi ar ef engil y dwi'n glina hi, ydw i angen nerth, a dwi angen nhw ar gyfer heddiw, a pwy wyr beth fydd fory wythnos nesa, pa brofedigaethau, pa anodd, dwi angen y gras yna. Lle dwi'n cael maddeuant? Dwi'n gael o pan dwi'n dod at droed ei groesef. Da chi di bod yma no? Lle cair nerth yna i fyw bywyd yn ffyrlon i'r gwaredwr, yngwyneb bob math o eluniaeth ac wrthwynebiaeth. Lle cair nerth yna wrth droed ei groesef? A phan ddaw dyddiau blin, achos maen nhw yn dod, pan ddaw dyddiau, lle gai y gras yna? Dwi'n ei gael o yn yr un lle yn union. Wyt ti, neu ofyn o'n hen ffasiwn iawn, wyt ti wedi bod yn fanna? Wyt ti wedi bod wrth droed ei groes ef? Duw roddo i ras i ni. Os na gyda ni, i fynd. Cyfla cynta gawn ni, i fynd. Duw roddo i ras i ni hefyd i aros yno. Er mwyn ei enw. Amen.